På rätt sida av historien har jag som tema över det som jag ska tala över. Men före jag går på det så ska jag säga lite kring den här Jarle Sortland. Han är en enkel kar från Bömlo som har flyttat till Karmøy och det kallas för öjhopping. Och om det var smart, då vill tio visa. Men jag är gift, har 5 barn, 6 barnbarn. Och ingen av de ville bo på Bömlo, så därför flyttade jag med. Så står jag som ledare för en liten menighet på Bömlo, pinsemenigheten Betania Mosterhavn, men de måste snart slå sig om med en ny ledare, för det är helt nytt att de har på en måte flytta. Jag har lovat att jag ska hjälpa dem lite i en övergångsperiod. I en ålder av 33 år så reste jag till Israel för första gången. Och reste då ner för hjärte för Israel, men den gången hette det NPAI, som står för Norske Pinsevänners Arbete i Israel. Och dottern min, efter mig hade varit där, för mig blev ju bestyrarpar där nere. Så hon säger, nu vet jag vad NPAI står för. Det står för Norske Pensionisters Arbete i Israel. Och därför är jag så glad för de två som dere sendte ner. De var inte pensionister, de var i sin bästa ålder. Och de gjorde en fantastisk jobb. Jag har bara fått skryt och jag har hört att de är flinke här nere och jag ser detta fantastiska gudshuset de har. Så de har verkligen folk som de kan låna ut lite grann. Hoppas vi får låna dem mer. Men hjärte för Israel. Vi har ett hjärta för Israel och det judiska folk. Och nu ska jag fortälla dere bara helt inledningsvis här. Det som Gud kallade mig till Israel på, eller i min tjänste. Det var i berättningen om kvinnan vid Sykars brunn. Och där stilte Jesus henne ett enkelt spörsmål. Han säger, kände du Guds gave? Och detta brände sig in i mig. Kände du Guds gave? Guds gave är Jesus Kristus. Och så kände jag att Gud kallade mig. Han säger, Jarle, du ska resa till Israel. Men du ska inte ändra på gaven. Men du ska vara med och ändra på inpackningspapiret. För jag hade läst väldigt mycket historia. Jag hade sett mig in i hur med de kristna behandlar judarna genom 2000 år. Judarna är livrädda när de möter en kristen. För då att de kristna har gjort det så mycket ont. Och hvis du kommer till Israel och inte har skönt av perspektivet där, då bommar du på tjänsten din. Gud visste mig också att när jag vill ge min kona eller bodna mina en presang, enten en julapresang eller börsdagspresang, så får jag den fint inpackad i ett fint papper. Och gärna blir det sett i rosa och bok. Så när jag ger den här gaven så tar konomi emot med spänning och förväntning. Och jag är spänt också, för jag har inte glömt ut vad som var i gaven. Men jag är spänt på reaktion. Du är med på den, inte sant? Och hur tar emot? Men Gud visste mig att det gaven som är Jesus Kristus, inpackningspapper är dessvärre så blodigt och vederstyggeligt att ingen vill ta emot det. De uppgav Jarle och hjärte för Israels uppgav är att ändra inpackningspapper. Och då ger det mig med att visa Jesu kärlighet till hans eget folk. Vi böjer oss ner, vi kommer ner som tjänare, inte som härskare. Och vi vill välsigna dig och arbeta så de snackade om. Sykehuset är ett sykehus för mentalt sjuka folk. Det är de som är lavast på rangstigen i Israel som har fått uppleva, vad ska du säga, välsignelsen ifrån oss i Norge. Nu har Israel kommit i en helt speciell situation. Am Israel Chai, Israels folk lever. Alltså detta synger judarna. Am Israel Chai. Am Israel Chai. Det är liksom det runga. Inte 2,5 år med krig på 7 fronter. Det är 7 forskjellige land som har prövt att utsläta Israel. From the river to the sea. Palestine vill bli fri. Vad betyder det? Jo, det betyder från Elv och Jordan till Middelhavet så ska det inte vara en jöd igen. Slik att det de har upplevt nu, efter 7 oktober, det har varit en kamp för deras egen existens. Men här uppe i Norge så skönar man inte idag, eller väldigt många, i alla fall inte politiker och mainstream media, har ett annat syn på detta här. Men därför är det lite gott att kunne vise dette bildet, da tok jeg i august i fjor. Jeg var 5 turer til Israel i fjor, og opplevde et folk som ble mer og mer motløse på grunn av gislene som satt på Gaza, på grunn av den pågående krigen. Og dette her, men likevel, det er et land som vokser, økonomien blir sterkere og sterkere. Gud er med og velsigner. Bildet er tatt ned i Tel Aviv. Jeg kjører på motorveien der. Det var ikke jeg som kjørte når bildet ble tatt, slik at dere skjønner at det er ikke helt gal, bare nesten. For tida har vi 10 volontører, pluss Truls og Iselin, og Zoe og René. Zoe og René er ikke med på bildet der. Men jeg som leder for dette arbeidet nå har ansvaret for 14 stykker som er i Israel nå. Og denne situasjonen har vi aldri vært oppi før, for nå er det virkelig, hva skal du si, alvorlig. Mange av Israels tidligere kriger så har det vært på fronten, altså ute på grensene. Nå kommer rakettene inn. Tidligere har Jerusalem vært spart, nå er ikke Jerusalem spart. Nå detter rakettene ned der også. Alarmen går i ett sett. På fredag fikk jeg melding fra Truls. Vi har vært 10 ganger i bomberommet i dag, og så var vi 4 ganger i natt. Det er jo klart at det da tærer på, men de har bomberommet i huset som de bor i, så du har 1,5 minutter på deg, kom deg i bomberommet. Og så, jeg har et bilde av Truls der, han er i aktivitet med en håndsak. Her er et lite skyggetak som jeg og Truls bygde i august. Hjertet for Israel er også engasjert med en liten organisasjon som heter Ner Jakob, som driver et arbeid for holocaust-overlevende. Inge Bus, som står i grønn skjorta der. Nå peker jeg der, dere ser jo her, så nå blir jo dere sikkert litt forvirret over han karen der. Hun er tyske. Far hennes var en grusom nazist. Hun vokste opp under helt forferdelige kår. Mor og far slåst, drakk. Hun og søster og gikk gatelangs på nettene for at det var ikke værende hjemme. Hadde ingen kristen oppvekst. Hun på en måte blir 16 år, så ryr mot Amerika. Der blir hun frelst. Der kaller gudene til tjeneste. Du skal reise til Israel, og så skal du være snille med disse folkene som far din var så grusomme med. Og så via Inge hele livet sitt til tjenesten. Hun kalte det for de første 15 årene, så var det toilet ministry. Altså det var å gå og vaske toalettet og bade til disse holocaust-overlevende. Hun måtte ned på kne. Hun måtte ydmyke seg. På den måten så vant hun deres hjerte. Her fikk jeg lov å være med og møte en av de holocaust-overlevende. Han var dødssyke. Han levde 14 dager etter da bildet ble tatt. Men jeg fikk lov å være med og be for han. Og så er det slik at jeg er alltid forsiktig med å be i Jesu navn der nede, for at det da verker sterke følelser. Så jeg ber til Abraham, Isak og Jakobs Gud, være med og hjelpe han på den siste reisen. La den bli lettere enn den første reisen. For den første reisen hans, den var ikke enkelt. Han tok hånden min etterpå og sa, «Thank you, God bless you», sier han, med tårene i øynene. Det gjorde godt. Og så kan du lure, er det feil å be i Guds navn? Nei, disiplene, de sa til Jesus, lær oss å be. Og hva sa Jesus da? Fader vår, du som er i himmelen. Vi kan be direkte til Gud, men så er vi så heldige med at Jesus går i forbønn for oss. Han sitter ved Faderens øyre hånd, og så har vi den hellige ånd, som også er med og ber for oss, som vi er virkelig velsignet. Så vi kan ikke si at den ene tingen er mer rett enn den andre. Men sånn er det. Og så skjer det noe spesielt i arbeidet vårt. Så jeg overhodet ikke hadde sett skulle skje. IDF, israelske soldater. 7. oktober kommer, og 7. oktober med all sin gru, den sjokkerer hele Israel og egentlig hele verden. Men det var ikke alle som ville ta det inn over seg. Her i Norge vil vi jo ikke si at det var en terrorhandling en gang. Jeg måtte tvinge vår statsminister til å si det. Etter en veke så erkjente han det. Men det som skjedde 7. oktober, Det snudde på hovet alt. Og så plutselig så blir vi i arbeidet vårt utfordret. 3 veker etter 7. oktober så får jeg en telefon. Jarle, og det er David Batut, som er kontaktmannen vår der nede som ringer, så sier han da til Jarle, jeg har en kamerat i motorsykkelklubben til Harley Davidson. Altså Harley Davidson, alle som har Harley Davidson motorsykler, de har en klubb i Israel som de sikkert har i mange andre plasser. Og David, han har kjørt motorsykkel hele livet sitt, og nå var han blitt pensjonist, og da fikk han endelig råd til å kjøpe Harley Davidson-sykkel. Ble med i denne klubben, og der var det en sånn store, kraftige, som kaller han for biker, dere skjønner hva jeg mener da, de musklerne, tatoveringer, og han hadde faktisk smykke med dødning og hva hun tok. Men han sier til David, du, jeg har så lyst til å gjøre noe godt for soldaterne, for nå hadde Israel kalt ut 450 000 reservesoldater, som levde då på fältrationer och sånne ting. Jag har så lust att göra något för soldaterna. Jag har ett lite cateringfirma, men jag trenger pengar. Jag trenger 25 000, alltså 8 000 shekel. Kan du David hjälpa mig med detta? Så ringer David till mig och du vet med en gång så tänkte jag nej Jarle. Detta ska du inte blanda dig in i. Men så kände jag en inre stämma. Ja, är du så säker på det? Är du så säker på att det är rätt att säga nej till detta? Och så började jag att tänka, så hade jag ju hört att McDonald's hade gett ett gratis måltid mat till alla soldaterna i Israel när krigen bröt ut. Och det resulterade i att det blev demonstrationer emot McDonald's över hela världen. Till och med uppe i Tromsö, världens nordligaste McDonald's-restaurang, blev det protester på grund av detta. Och så ska jag börja ge soldaterna ett måltid mat. Men så kände jag den här stämmen. Och så säger jag till dig, okej, du ska få pengarna, men inte lägg ut någonting på Facebook. Inte skriv om detta, för jag var livrädd resultat. Vad vill det liksom, kan lys med bli satt i då? Och så får du pengarna, och så har du den första grillmåltiden för cirka 150 soldater nere på Gazastripo, eller helt där nere, så krigen raste. Och så, efter de hade ätit sig god och mätte, Frodo och Eileen som var bestyrarparet vårt var med där nere, plus David och Estelle, kono till David. Och så, efter de hade ätit, så reser han store bamsen sig. Och så säger han till församlingen, han klappar i nävarna och var lite rolig nu. Och så blir det helt stilt. Och så säger han då att nu har dere fått detta måltid ifrån kristne vänner ifrån Norge. Det är helt stilt. Vad sa du? Kristne vänner från Norge har gitt dere i detta måltid. Och så han store karl så snur han sig på Simon, så ser han att tårna börjar renna på en av soldaterna. Så reiser håret sig på armarna, alltså så börjar näste man och grina. Så var det så Guds ånd kom över soldaterna där. Det var helt speciellt. Och så ringer de till mig och så fortäller de mig om detta här. Och då skönte jag att detta är en dörr så Gud öppnar för oss och vårt arbete. I tillägg till allt det andra som vi gör. Så säger jag, bara lägg det ut på Facebook, för nu skönte jag att det är Gud som står bak detta här. Och så blev det lagt ut på Facebook och så har folk i Norge tagit detta här väldigt positivt. Många har blivit engagerade och gett mycket pengar till detta här. Jag har själv haft nu 13 grillsamlingar för soldater, över 2000 har fått ett gott måltid mat hos oss. Jag ska ta dagbilder där först. Jag har fått vara med på flera av dessa måltider. Här är vi nere på en militärbas som heter Nahal Oz, helt nere med Gazastripo. Där du ser där är ingången till ett bomberum nere på militärbasen. 7 oktober så går alarmen klockan 20:30 om morgonen, och på denna basen så är det kun damer som tjänstgör, för denna basen de har med och efterrättning, alltså de sitter och följer med på fjärrsynsskärmar på övervakning av gränser och hela upplägget. De blir angreppen. De går alla samman går in i tillflyktsrummet. De får inte tid att klä på sig, så 20-60 jenter blev skutt och drept in i det rummet. den morgenen. Alle satt i pyjamasen, hadde ingen mulighet til å forsvare seg. De fem jentene ble tatt til Gaza som gisler. Aldri i IDF sin historie har så mange blitt drept på én plass. Å komme ned der til og få være med og gi et godt måltid mat, det var bare helt fantastisk å få lov og så være med på det. Og Gud har på en måte kalt oss til et arbeid her nå, i tillegg til det på sykehuset, til å velsigne soldatene til IDF. Her ser vi bildet, hun med rødt skaut på der. Hun er enka. Mannen hennes død i slaget 7. oktober. Han var da far til 6 bodden. Nå er den 7. født, for mor var høygravid. Han fikk aldri se sitt 7. barn. Vi kom i kontakt med en dag jeg var nede i Israel, så fikk jeg besøk av disse to karene. Han ene, han er brigadegeneral for noe som heter Brigade 55. Brigade 55 er fallskjermjegerkommandoen i Israel, det er spydspissen i IDF. Og han fortalte meg at Brigade 55 er de som rykker inn i alle konflikter først. Det var Brigade 55 i 1967 som inntok Jerusalem. Det var den brigaden som først krysset Suezkanalen i 73, og det er de som har vært inne i alle konflikter. Så begynte han å fortelle at det var vi som rykket inn først på Gaza, på kibbutzene der. Så begynte han å fortelle hva de opplevde de dagene. Så begynte tårene å renne på han. Så jeg klarer ikke å kontrollere dette, sier han. For det er de inntrykkene vi fikk. De var så mange og sterke. Nå har vi vært 4 måneder inne på Gaza. Nå har vi trekt oss ut, og jeg ser at mange av mine soldater nå bukker under økonomisk, for de har vært 4 måneder uten lønn. Noen får lønn, alt etter hva arbeidsgiver du har, men driver du et enkeltmannsforetak og sånt, så er det ingen inntekt. Jeg mistet 10 soldater, sier han. Vi har lagt en stiftelse hvor vi skal prøve å hjelpe våre soldater. For det er ikke slik at jeg som øverste leder sitter på kontor når jeg går fremst med mine soldater inn i krigen. Jeg legger mitt liv i deres hender, de legger sitt liv i mine hender. Nå må jeg ta meg av de, sier han. Og nå er jeg her for å be deg om hjelp, økonomisk hjelp. Og jeg sier, kjære Jesus, du legger en sånn tung burde på meg, for da du ber meg om å hjelpe soldater som har begått folkemord på Gazastripen, for det er sånn det blir presentert i Norge. Men jeg kjenner at det er en burde, og jeg kjenner at jeg har lyst til å være med på dette her. Så det resulterte i at vi er i Hjertet for Israel. Vi gjorde en akutt behandling i styret. Vi ga først 300 000 kroner. Og så har vi startet en innsamling, så vi har passert godt over 1 000 000. Vi har samlet inn til Brigade 55 for å være med oss og støtte disse såra soldatene. Og jeg ser bare hvordan Gud åpner døra for oss. Plutselig så kommer vi inn, og ikke bare på en hvilken som helst plass, men spydspissen i IDF spør oss kristne fra Norge om økonomisk hjelp. Og da har vi fått lov å være med på, og da er vi veldig aktive på videre. Jeg sporer brigadesjefen. Tror du på Gud? Ja, jeg tror på Gud, sier han. Ser du mirakel, sier jeg. Jeg ser mirakel hver dag, sier han. Skal jeg vise dere 2 mirakel. Der er 1 mirakel. Jeg var på grillmåltid med de oppe på Golanhøydene nå i 2. desember i 2025. Det er ikke 3 måneder siden. Og da kom han brigadegeneral litt for sent, for han kom rett ifra sykehuset. 6 av mine menn havna i et bakholdsangrep, sier han, og ble skutt. Og da dere ser på bildet her nå, det er i kula, det er et røntgenbilde, og den kula den stoppte midt i hovedhjertekammeret. Han gifte nå, eller om man skal gifte seg om en veke, eller jeg husker ikke datoen, men akkurat i disse tider her, så er han blitt gift, og han har kulo i hjertet, og de vet ikke, men det ser ut som det fungerer greit, og de mest sannsynligvis lar de kulo være i hjertet, men jeg tror ikke det finnes noen andre som går rundt med kula inni hjertet. Hadde den gått ut av hjertet, så hadde han vært død på flekken. Han fikk to skudd i hovedet. Den ene bare sneia sånn. Den andre gikk inn i hjelmen, kom nesten en centimeter gjennom, punkterte kraniet, men gjorde ikke noe skade, veldig skade. Men han har vært 2 måneder på sykehus på grunn av dette her. Så plutselig så har Gud ledet oss inn i et sånt arbeid som jeg ikke så skulle komme. Nå har jeg fortalt litt om hva vi gjør, og nå skal jeg ta dere full farten med gjennom noen skriftsteder. På rett side av historien, i valgkampen her hjemme i Norge i fjor sommer, så var det mange politikere og influensere som brukte den setningen. Vi må passe oss som havner på rett side av historien. De aller fleste som brukte det ordet, de tok da parti med det palestinske folket. Men Dag Inge Ulstein i KrF, han brukte også den setningen, men han tok det ordet for å støtte Israel og den jødiske stat. På rett side av historien, for å forstå det som foregår nede i Israel, så må vi faktisk se det med åndelige øyne, i et åndelig perspektiv. Og for å bevise det, så skal jeg ta dere med til Salme 83, og der skal vi lese sammen noen vers. Og det er en salme av Asaf. Og der står det sånn: Gud, ti ikke. Vær ikke stille, og hold deg ikke i ro, Gud. For se, dine fiender larmer. Og legg merke til her, det er ikke Israels fiender som larmer, men det er Guds fiender som larmer. De som hater deg, løfter hodet. Altså de som hater Gud, de løfter hodet. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. Ditt folk, hvem er det? Jo, jødene er jo Guds utvalgte folk. Men så har jeg bare lyst til å si, det er gjerne ikke så mange sånne israelstalere som sier dette, så jeg sier noe som holdt deg fast. Men i min bibel så står det da at vi, altså alle her i Lyngdal, alle på Bømlo på Karbenjo, vi er utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Da står det i Efeserne. Og så valgte Gud seg ut jødefolket i 1. Mosebok kapittel 12, når han tok ut Abraham. For du skjønner da at Gud, han hadde en stor plan. Det står jo da at Jesus, i ordspråket står det at Jesus var kunstner hos vår Herre. Og så hadde han sin lyst i menneskenes barn, står det. Ikke sant? Når Gud skapte jorda, og Jesus hadde sin lyst i menneskenes barn. Så Gud, for at hans store frelsesplan skulle bli sett i verk, så trong Gud et folk. Han trengte et land, han trengte en by. Og dette var jo det som skjedde når han tok seg ut Israels folke. De er utvalgt for at Gud trengte seg en arena. Nett som denne plattformen er en arena for meg nå, så trengte Gud en arena for sitt store frelsesverk. Han tok ut jødefolket. Og Satan, han prøver å gjøre det han kan for å hindre at Guds vei skal. Derfor står det her at de som hater deg, altså hater Gud, de løfter hodet, med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk. De ønsker å utslette dem. Satan ønsker å utslette Guds utvalgte folk, som Gud har tenkt å bruke for sin store frelsesplans skyld. Ser dere da? Og så er det slik at jeg har tenkt på det, jeg har sett noen stygge filmer, det skulle jeg ikke sagt her da, men der folk blir torturert. Og du kan gå tilbake til krigens dager her i Norge også. Du kan ta en mann eller en dame og torturere dem, og du får dem ikke til å si et ord. Men hvis du kan ta kona eller bodna, ungene, til denne, så begynte de å snakke. Og det er da den vonde gjør nå. Han angriper Guds utvalgte folk for at han vil ødelegge hele Guds frelsesplan. Men da vil han ikke lykkes med, som vi ser her, det er en åndelig sak, dette her. Det er ikke bare timelig. Vi ser det enda klarere i 2. Mosebok 17. Det er historien om når Israelsfolket er på vandring, og de kommer til Refidim, og Amalek går til krig mot Israel. Og hva gjør Moses da? Jo, Moses sier til Josva, du tar deg av slaget her, jeg går opp på haugen der og ber. Og så går Moses opp, og så står han opp på haugen, og så med opplagte hender, og så ber han til himmelens Gud for det som foregår ned på sletto. Det er en fysisk kamp der nede, det er en åndelig kamp der oppe, men så ser Moses til sin fortvilelse at når disse fysiske lovene trer i kraft, og det blir tungt å holde hendene oppe, så går hendene ned. Og så ser han at når han ikke klarer å stå med i bønn lenger, så får Amalek overtaket. Og så tar han seg i sammen, og så løfter han hendene sine. Og så ser han at Josva får overtaket. Og så kommer Aron og Hur han til hjelp. Så setter de en stein til han. Så setter Moses seg der, så står de på en kvass i sida. Kjære venner, det er en åndskamp. Vi er alle kalt å være med og be over det. Og det er ikke et enkeltmannsshow at Moses kunne gjøre dette alene. Nei, han måtte ha hjelp fra Aron og Hur. Vi er alle kalt å be om fred for Jerusalem. Vi er alle kalt å be om at Gud skal være med og beverne dette folket. Så kjære venner her i Lyngdal, vær med i denne åndskampen. På rett side av historien, det er slik at jeg må drikke litt Tore predikanter, helt forferdelig. På rett side av historien, jeg skal avslutte med den, i Ruths bok, der står det en veldig spesiell sak, historie. Og der står det om Naomi og Elikanan som reiste fra Betlehem til Moabs land, som er Jordan, på grunn av at det var hungersnød i Betlehem. Det var ikke mat å få. Så tar Naomi og Elikanan med seg sine to sønner, så reiser de over til Moabs land. Så dør Elikanan. Så blir Naomi, hun blir enka, og hennes to sønner gifter seg med to moabittiske døtre, Orpa og Rutt. De er hedninger, og så dør begge sønnene til Naomi. Og da sitter hun der. Hun er enka, og så har hun to svigerdøtre som er blitt enka. Så det er noen som snakker, de sier da at en svigermor er ikke bare å ha. Men her ser vi i hvert fall en helt fantastisk svigermor. For da at når Naomi bestemmer seg etter 10 år hun har bodd i Moabs land, at hun ville gå tilbake igjen. Nå vil hun reise hjem igjen, for nå har hun hørt at det er mat å få der. Så sier hun til sine svigerdøtre, nå må dere bli igjen i landet her, hos deres familie, her er deres fremtid, dere må gifte dere på nytt og bygge et nytt liv her. Så sier begge døtrene, nei, vi vil gå med deg. Og så begynte de på vandringen. Og så sier Naomi til dem, nei, mine døtre, snu og gå hjem igjen. 3 ganger sier hun dette her. Og 3. gangen hun sier dette, så snur Orpa. Og så går Orpa hjem igjen. Og så går Orpa ut av historien. Men så sier Naomi til Rutt, men Rutt, du må gå du også. Så sier Rutt disse kjente ordene, nei. Din skjebne skal være min skjebne. Ditt folk skal være mitt folk. Der du er, der vil jeg være. Din Gud er min Gud. Og så blir Rutt et bilde på oss hedninge kristne som blir podet inn i det edle oljetreet. Og så blir Rutt med svigermor og heim. Og så blir Rutt, hun blir oldemor til kong David. Så får Rutt sin egen bok i Bibelen. Og så står Rutt sitt navn i Nytestamentet i Jesu ettertavle. Hvem var det som var på rett side av historien? Var det Rutt eller Orpa? Begge begynte på vandringen, men kun den ene gikk helt hjem. Det er mange kristne i dag som ikke vil ha noe med Israel å gjøre. Og jeg tror i Åpenbaringen jo, kapittel 21, der får Johannes se den nye Jerusalem bli senket ned fra himmelen, og så beskriver han hva han ser. Og da han ser en store stad som har 12 porter med høye murer. Og for å komme inn der, så beskriver han da, disse 12 portene, de har navnet til Israels 12 stammer. Og så sier han at det, og grunnsteinen, grunnvoll, det var lammets 12 apostler. Og da tenker jeg, vi kommer ikke inn i den nye Jerusalem hvis ikke du vil ha et forhold til en av de israelske 12 stammene. Du må ha et forhold. Gud sa jo til Abraham at den som velsigner deg, han skal bli velsignet. Og har vi ikke lyst til å bli velsignet? Altså, vi må velsigne dette folket. Jeg kan ikke forstå noe annet. I Norge har det jo dukket opp erstatningsteologi, der de sier alle løftene til Gud, det gjelder ikke. Altså, alle løftene Gud har gitt til Israel, de har kirken eller menigheten overtatt. Jeg tror ikke det stemmer i hele tatt. Jeg tror det er vranglære. Og jeg tror at vi må ha et forhold til Israel og det jødiske folk. Og vi kommer til å få det når vi kommer inn der. Jesus selv var jøde. Altså, vi må på en måte bare innstille oss i dette her, og da er spørsmålet å være på rett side av historien. Vil du være en Rutt-kristen, eller vil du være så Orpa og snudde og gikk tilbake igjen? Og for meg så har dette blitt et veldig alvor. Vi må passe oss at vi havner på rett side av historien, og så tror ikke jeg at alle skal bli like Israel-frik som meg. Det finnes en mellomting. Men jeg tror vi må ha et forhold til Israel og det jødiske folk, og dette kunne være med i den bønnekampen. Da håper jeg at det er så mange som mulig ønsker å ta del i. Amen.